បញ្ញាទី7ប្រព័ន្ធសង្គមនិយមនៅតែអាចលេចមុខមាត់ជាថ្មីបើទោះពេលបច្ចុប្បន្ននេះប្រព័ន្ធមូលធននិយមហាក់ដូចជាគ្របពីលើក៏ដោយសពថ្ងៃនេះប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយដែលមានឥទ្ធិពលខ្លាំងមែនទែននាពេលបច្ចុប្បន្ននោះគឺប្រព័ន្ធសេរីនិយមថ្មីដែលតាមពិតទៅគឺជាទម្រង់មួយរបស់ប្រព័ន្ធមូលធននិយមប្រព័ន្ធនេះគ្រប់គ្រងមិនឲ្យមានការដាក់ច្បាប់បញ្ញត្តិអ្វីច្រើនទៅលើទីផ្សារដោយប្រព័ន្ធសង្គមនិយមចំណាំតែធ្វើទេហើយក៏បើកទ្វារឲ្យមានឯកជនភាវូបនីយកម្មច្រើនដែរពោលគឺប្រគល់សេវាកម្មរបស់រដ្ឋទៅឲ្យឯកជនជាអ្នកធ្វើវិញម្ដងរឿងហេតុដែលជំរុញឲ្យសាធារណជនវិលមកជឿលើប្រព័ន្ធសេរីនិយមថ្មីនេះវិញគឺដោយសារតែទី1គឺមកពីប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យសង្គមនិយមវាអន់ខ្សោយខ្លួនឯងពលគឺវាលែងផ្ដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចដូចមុនកាលពីសម័យក្រោយសង្គ្រាមលោកទី2មកដល់ត្រឹមទសវត្សរ៍ឆ្នាំ60ប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យសង្គមនិយមពិតជាបានផ្ដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចដល់ខ្លាំងក្លាមែនតែចាប់ពីទសវត្សរ៍ឆ្នាំ70ទៅប្រទេសដែលអនុវត្តប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យសង្គមនិយមក៏មានសេដ្ឋកិច្ចចេះតែធ្លាក់ចុះទៅដូច្នេះហើយសាធារណជនក៏ចាប់ផ្ដើមលែងទុកចិត្តនឹងប្រព័ន្ធនេះទៅវិញដោយសារតែវិបត្តិនេះហើយទើបអ្នកនយោបាយសំខាន់2រូបមកពី2ប្រទេសដែលមានឥទ្ធិពលបំផុតពលគឺលោកស្រី Margaret Thatcher ដែលជាស្ត្រីដាច់ថែបរបស់អង់គ្លេសនិងលោក Ronald Reagan ដែលជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកកាលនោះបានជំរុញបំផុសឲ្យមកអនុវត្តប្រព័ន្ធសេរីនិយមថ្មីវិញគោលនយោបាយរបស់ប្រព័ន្ធថ្មីនេះពិតជាចាប់យកបានចំណាប់អារម្មណ៍របស់ប្រជាជនជាខ្លាំងមិនយូរប៉ុន្មានសាធារណជនក៏ឈប់ជឿថាការយកពន្ធច្រើនពីប្រជាជននិងយកលុយទាំងនោះទៅពង្រឹងវិស័យសុខាភិបាលសាធារណៈនិងការចាក់លុយចំណាយរបស់រដ្ឋាភិបាលទៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចដែលប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យសង្គមនិយមតែងតែធ្វើលែងជារឿងត្រឹមត្រូវទៀតហើយពួកគេក៏ចាប់ផ្ដើមជឿថារដ្ឋាភិបាលមិនគួរយកពន្ធច្រើនកប់ពពកនឹងមិនគួរដាក់ឲ្យពលរដ្ឋស្ថិតនៅក្រោមច្បាប់បញ្ញត្តិច្រើនពេកទេរដ្ឋាភិបាលគួរតែអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេមើលថែរក្សាខ្លួនឯងជាជាងទុកឲ្យតែរដ្ឋាភិបាលជាអ្នកគិតគូររហូតការយល់ឃើញទាំងនេះពិតជាធ្វើឲ្យមនោគមវិជ្ជាសង្គមនិយមបាក់មុខបាក់មាត់ជាខ្លាំងហើយចាប់ពីទសវត្សរ៍ឆ្នាំ70ដល់90ប្រទេសអឺរ៉ុបជាច្រើនបានជ្រើសរើសអនុវត្តតាមប្រព័ន្ធសេរីនិយមថ្មីនេះវិញសពថ្ងៃនេះបើទោះបីជាប្រព័ន្ធមូលធននិយមក្នុងទម្រង់ជាប្រព័ន្ធសេរីនិយមថ្មីកំពុងតែគ្របដណ្ដប់ពិភពអឺរ៉ុបក៏ពិតមែនប៉ុន្តែបញ្ហាក៏កំពុងតែកើតឡើងវិញដែរប្រទេសជាច្រើនបានជួបវិបត្តិប្រាក់ចំណូលធ្លាក់ចុះនៅឆ្នាំ2005គេបានប៉ាន់ប្រមាណថាអ្នកមានចំណូលកំពូលចំនួន 1% ក្នុងលោកមានទ្រព្យសម្បត្តិស្មើនឹងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពលរដ្ឋ 57% ឯទៀតនៅក្នុងពិភពលោកទៅហើយនេះពិតជាបង្ហាញថាតាមរយៈការអនុវត្តប្រព័ន្ធសេរីនិយមថ្មីនេះវិញប្រទេសនៅអឺរ៉ុបជាច្រើនក៏ចាប់ផ្ដើមមានវិសមភាពឬមានភាពមិនស្មើភាពគ្នាជាខ្លាំងឡើងវិញដូច្នេះមិនយូរមិនឆាប់ទេអ្នកដែលគាំទ្រប្រព័ន្ធសង្គមនិយមនឹងវិលត្រឡប់មកសាជាថ្មីតែនឹងមិនមែនមកជាមួយនឹងទម្រង់ដែលមិនមានប្រសិទ្ធភាពដូចលើកមុនទេ
អេបុកឃីអនមានសៀវភៅជាច្រើនផ្នែកដូចជាការអភិវឌ្ឍខ្លួនអាជីវកម្មសហគ្រិនភាពការគ្រប់គ្រងភាពជាអ្នកដឹកនាំហិរញ្ញវត្ថុការវិនិយោគអចលនទ្រព្យការលក់និងការធ្វើទីផ្សារផលិតផលព្រមទាំងសៀវភៅជាច្រើនមុខផ្សេងទៀត
ដើម្បីកុំឲ្យជន់នឹងកំហុសដដែលពីអតីតកាលលើកនេះទម្រង់ប្រព័ន្ធសង្គមនិយមថ្មីគួរតែបញ្ចូលយន្តការប្រជាធិបតេយ្យឲ្យបាននៅគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ទាំងអស់ពលគឺឲ្យមានទាំងប្រជាពលរដ្ឋក្នុងចំនួនច្រើនចូលរួមកំណត់នយោបាយនិងឲ្យមានទាំងគណៈបកចម្រុះគ្នាចូលរួមកំណត់នយោបាយដែរមិនគួរណាឲ្យមានគណៈបកតែមួយកាន់ប្រទេសតែឯងនិងកំណត់គោលនយោបាយប្រទេសទាំងមូលតែឯងដូចក្នុងគ្រាអតីតកាលឡើយមួយវិញទៀតប្រព័ន្ធសង្គមនិយមទម្រង់ថ្មីគួរតែមានយុទ្ធសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចដែលយូរអង្វែងផងដែរការរៀបចំផែនការសេដ្ឋកិច្ចមិនគួរណាទុកឲ្យតែរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់កណ្ដាលឬថ្នាក់លើកំណត់តែឯងដោយកាលពីអតីតកាលនោះទេ គួរណាតែបោះមកថ្នាក់មូលដ្ឋានឲ្យពួកគេរៀបចំផែនការសម្រាប់មូលដ្ឋានពួកគេផ្ទាល់ផងរីឯកម្មសិទ្ធិសាធារណៈនិងសេដ្ឋកិច្ចគួរតែធ្វើវិមជ្ឈការពលគឺទម្លាក់មករដ្ឋបាលមូលដ្ឋានឲ្យពួកគេជាអ្នកធ្វើផែនការសេដ្ឋកិច្ចទៅតាមរដ្ឋឬខេត្តនីមួយៗកុំទុកតែនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់កណ្ដាលពេកដូចក្នុងអតីតកាលឯសោះសរុបមកទោះបីជាប្រព័ន្ធមូលធននិយមកំពុងតែគ្របដណ្ដប់លើពិភពលោកស្ទើរតែទាំងមូលក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែប្រព័ន្ធនេះនៅតែបង្កបញ្ហាជាច្រើនជាពិសេសបញ្ហាវិសមភាពបើបញ្ហាវិសមភាពនៅតែកើតមានដែលប្រព័ន្ធមូលធននិយមនៅតែមិនអាចដោះស្រាយបាននោះប្រព័ន្ធសង្គមនិយមដែលមានគោលដៅសំខាន់គឺដើម្បីបង្កើតសង្គមមួយឲ្យមានសមភាពគឺគង់តែពួកអ្នកសង្គមនិយមនឹងយកមកប្រើប្រាស់ជាថ្មីជាមិនខានឡើយគ្រាន់តែថាវានឹងអាចចេញមកជាទម្រង់ថ្មីមួយទៀតដែលខុសពីអតីតកាល